بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح باقی بیانوی للہ خاص دا اللہ دا پارا ما حاغت فی السماواتی چی پاسمان نکنی وما فی الارض وما چی پزمکو کنی وهو العزیز الحکیم او دغا اللہ غالب دے زور ورد و حکمت نوالدے هو الذی اللہ عذاب تے اخرج الذین کفرو چی رئیس کیو حق کسان چی کافرو من اہل الكتاب دا اہل کتابنا من دیارهم دکورن داوینا لی اول الحشر فاول راغن لی دو سرا دا یہود وغا جلاوطنی ذکر گئی دا یہود یوزل نبی علیہ السلام دا مدینی منورین خیبر توشڑ بیا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دا خیبر نا شام توشڑ او بیا دا غشان دا مسلمانان فلاس زلیل کی دل نو دا دا اول راغن لی دل یو ځل د مدینه نه خیبر ته وشړل شو ډیر ځل بیا د خیبر نه شام لاول الحشر فاول را غونډې دوسر ما ظننتم تاسو خیال نقول اے مؤمنانو اي يخرجوا شدای بغنیوزی دا سوال نه پیدا د تاسو یې برادو رباغات او مالونا او دا دور خلاګانې فری جو مدینه نه بلار شي وزنو او گمان کولو دی یہودیانو انہم چی بیشک دوی چی مانعتهم بچب کی دوی لر حسونهم قلاغانی دوی من اللہ رازاب دا اللہ نا دیوی بزمون مضبوطی قلاغانی نی او پدے کی مومنانو نپٹشو بچبشو فاتاهم اللہ نرادلل کریو دوی تا اللہ من حیث داغ طرفنا لم یختصبو چی دیڑو گمان نوکڑے وقذف في قلوبهم الرعب او اچول ولاد بي فزن كي يرى او رعب اغير لوي چدا زړه د ير نه بالکل ډکش وقذف في قلوبهم الرعب او اچول ولاد بي فزن كي يرى حکم ورتداو شو چې بس ځان سره دی یو خبر بوړی او نور بس ځا مدینه منوره پریزه کدی له چې پته ولګي چې مونږه پاتین پاتین نسو کورونا ورط مومنان وروانو لوسدی پخپلو لاسون ورسماتو چمون خوسم پاتری چی دا مومنان بکار دانش یخربون بیوتهم روانو لدی خپل کورونا بیعیدیهم پخپلو لاسونو و عید المومنین و پلاسونو دا مومنانو فاعتبرو یا اولی الابصار عبرت واخلی اے خاوندانو دا اقلنو ولولا ان کتب اللہ کچرنو دا چی لکلو اللہ علیہم پدوی پا تقدیر کے پلوہ محفوظ کے الجلاء دوتن نشڑل کچھرے تقدیر کے داتے نوے چی داتو دا مدینی منوری نشڑی نو اللہ با حکم کرے چوار سرے قتل ہم کئے لعذبہم فی الدنیا نو خامخا سزاوے ورکڑے ودویتا پا دنیا کی ولہم ودویتا پارا فی الاخرت پا خیرت کی عذاب النار عذاب بوید اور
ذالک دا یعنی دا کم عذاب چی پا دا یہودیان را نازل شو یا کم دا پی اخیرت کی نازل شی ذالک دا عذاب بینہم پا دے سبب چی بیشک دوی شاق اللہ و رسولہ دای مخالفت کرو دا اللہ و رسولہ و دا رسول دا اللہ ومن یشاق اللہ و حرغ چاچ مخالفت کو دا اللہ فإن الله بيشك الله شديد العقاب سخذاب والذي ما قطعتم من لينة نوي پريكڑي تاسو اي مؤمنان من لينة داغونو دكجورنا کل چدا يهودیان دا مسلمانانو نخلاغانو کی پتشل نددائی دكجورو ونی او باغونو آورت مسلمانانو پريكول لينة یا خو مطلقی کجورو توی یا پا خاص قسمونو توی چی غرا و بہترینی کجوری ما قطعتم حاغا چی پریکڑی وی تاسو من لینتن دونو د کجورون او ترکتموها یا پریخی وی تاسو اغیلر قائمتن ولاری علا اصولها پا بیخونو دا غیب فبی اذن اللہ نو دا په حکم د الله باندې ولی یخزی الفاسقین او دی د پارا چ رسوا او شرمندگی اللہ فاسقان لرا وما افا اللہ او حق چ غنیمت کڑے دے اللہ علی رسوله پخپل پیغمبر وانے منہم د دینا د دغ یہودو د دینا د دغ بنو النذیر نہ چ رب العالمین کم غنیمت پخپل پیغمبر وانے ہو کو فما او جفتم علیہ نموز غلولی تاسو پاغی بانی من خیلن اسنا ولا رکاب خان ولیکن اللہ لیکن اللہ رب العزت یسلط رسلہ مسلط کوی غالب کوی پیغمبران خپل علی من یشاء پہانی چخ خشی واللہ علی کل شیء قدیر او اللہ پاریوشی قدرت و طاقت والدے ما افا اللہ اغا چی غنیمت کڑو اللہ علی رسولہ پخپل رسول وانی من اہل القرا ددی کلو والونا فللہ وللرسول نو دا خاص دا پار دا اللہ دے وللرسول او دا پار دا رسول دا اللہ دے او دا احناف زمون پنیز دا نبی علیہ السلام اغا عیسی دا اغای دا وفات نپس ساقی تشویرہ ولذل قربا او د پار د خاوندانو د خپل ولای د الله د حبیب د خپل خپلوانو د پارا ولیتام او د پار د یتیمانو والمساکین او د پار د مسکینانو وابن السبیل او د پار د مسافرو کلا یکونا د پار چنشیدا دولتن تقسیم دولتن گرزیدن کی بین الاغنیاء منکم پمن د مالدارانو کی من کم دتا سنا او دولتن دیتا وی چی اوشے کل دیو پلاس کرے نبیاد ابل پلاس کرے کے لائے کون دید پارچی نشیدہ دولتن گرزی دن کے بین الاغنیاء من کم پمن د مالدارانو کی من کم دتا سنا وما آتاکم الرسول حغا چی در کڑی دیتا ستا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کم خبر و امر در تکڑے دا غی اوامر دی فخضوہ نوین سی عمل پیو کئی وما اوحاغ نحاکم چی منکڑی ایتاسو عنہ دا غین فنتہو نو دا غین تاسو منشئی واتقوا اللہ او دا اللہ نو یری گئی ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ سخ عذاب ورکول والنے للفقراء المہاجرین مخ کے ویلو دا کم غنیمت اللہ پخپل رسول بانے کڑے نو داد لزل قربا والیتام والمساکین نو دام داغی نبدل لے للفقراء المہاجرین دا پارا دا فقیرانو مہاجرینو اللذین آغا فقراء مہاجرین اخرجو من دیارہم چرا شڑلی شوی دی رئیستلی شوی دی من دیارہم دکورنو داغوینا واموالہم او دمالونو داغوینا یبتغون فضلا من اللہ لٹوی دی فضل و مہربانی دی طرف دا اللہنا ورزوانا ورزاونگی وینسرون اللہ ورسولہ امداد کوی دی دین دا اللہ ورسولہ دی رسول دا اللہ اولائک هم الصادقون دغ خلق هم دوی رشتینی دی والذین آغا کسان تبوؤ الدار گرا دا طول مہاجرین مبارک اللہ وی اولائک هم الصادقون دا قرآن فیصلہ دا دا تمام مہاجرین و صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بارکی وزیر سوایات کی دانسوار و ذکر کئی والذین آغا کسان تبوؤ الدار چی لازمی نیولے دے کور پا مدینی منوری کی مدینی زان دا پار دا استوب نزے گرزولے ہو دا مدینی منوری باشندگانو وال ایمانا او غی خالص کرے دے خپل ایمان ایمان روڑے ایمان قبول کرے دے من قبلہم مخ کے دا حجرت دے مہاجرینونا یحبونا دے من کوی محبت ساتی من دا وچا سرا حاجر ایلیہم چہ حجرتو کی دویتا وطن پریزی و مدینی تو یوی تراشی ولای جدونا و نمومیدا انصار فی صدورهم پخلو سنو کے حاجتن ستنگی سکینا و سحسد مما داغسن اوتو چی ورکلشی دی مہاجرینو تا ويؤثرون على انفسهم او غرقوی دی پخپلو زانونو باندی ولو کان بهم خصواصا اگر کوی پدی بانی لگا
خصواصا لگی توی یا سخت حاجت لگی توی ومن یوقا هر غصوک چی بچ کڑیشو شح نفسی ہی دو بخل لخپل نفسنا دہرس دخپل نفسنا فولائک هم المفلحون نو دغ خلق هم دوی کامل کامیاب دی اللہم جعلنا ملک والذین واغ کسان جاؤ چراغلی دی غی من بعدهم پس ددغ انصار و ددغ مهاجریننا یقولون وای غی ربنا اغفر لنا اے زمون رب بخنو کی مونتا ولی اخواننا الذین او زمون رونو حق کسانو تا سبقونا بالایمان چغیر واندی شوی دی زمون ایمان تا ولا تجعل او مگر دے اے اللہ فی قلوبنا زمون پزرونو کے غلن سبغز سحسد سکینا للذین دا کسانو سر آمنو چغی مومنان دی ربنا اے زمون ربا انکا رؤوف الرحیم بے شکت شفقت کون کے مین کون کے رحیم و مہربان اے علم تر تبورنا الالذین حق کسانو تا نافقو چغی منافقان دی یقولون وائدی لإخوانهم الذین رن اخپلو حق کسانو تکفرو چغی کافر دی من اہل کتاب دا اہل کتابنا منافقانو دا مدینی منوری اغا یہود و کافر و بن النذیر تویلو چی تاسو زیما که مسلمانان و مدینی منوری نشڑی نزی بنا لئن اخرجتم وی کچری ویستے شوی تاسو و شرل شوی تاسو دا مدینی تویوینا لنخرجن معکم نخام خامنگ بم ازود تاو سرا ولا نتویعو او منگ بتابداری نکو فیکم ستاسو بارکی احدن دیوتن ابدن امیشا وَإِن قُوتِلْتُمْ أَوْ كَشَرِتَاو سَرَ جَنْگُ كَرِشُو لَنَنْصُرَنَّكُمْ نُخَامَ خَامُنْ بِإِمْدَادْ كَوْسْتَاسُو وَاللَّهُ يَشْهَدُ اللَّهُ گَوَاهِ كَي إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ چِ بِشَكَ دُوِي خَامَ خَادَرُ جِنْدِي لَإِنْ أُخْرِجُو كَشَرِ أُشَرَلِشُ وَالْدَغَبَنُ النَّذِيرِ يَهُودْ كَافِرْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ نُنَّذِي نوزی دا منافقان ددوی سرا ولئن قوتلو او کائی سر جنگو کریشو لا ینصرونهم نو دیدا غی امداد نکوی ولئن نصروهم او کچر امداد کو دویدا غی منافقان را پاس دلو دی یهودو مدت و نصرت کئی لیولن الادبارا نو خامخا وابڑوی دی شاگانی ثم لا ینصرون او بیاب ددوی سر امداد نکریشی لأنتم خامخا تاسوے مومنانو اشد رحبتن دیر سخیئی پیرکی فی صدورهم پسینود دے منافقانو کے من اللہ دا اللہنا دمرد اللہنا نیری لکتا سنیریگی ذالک داب انہم پدے سبب چی بے شکدوی قوم یو قوم نے لا یفقہون چی دی پوہیگینا لا یقاتلونکم دی جنگ نشکو لتا اسر جمیعن ٹھول الا فی قرن مگر پاغ کلو کی محسنت چغ قلعہ دار دی قلاگانی دی او پا قلاگانو کی ناسوی الا فی قرن مگر پاغ کلو کی محسنت چغ قلعہ دار دی گیر چاپی رد کلو نا قلاگانی دی او من ورائی جدر یا رستود دیوارنونا بعصهم بینهم جنگ دوی پخبل منز کی شدید انسخ دے تحسبهم جمیعن گمان کے تپدوی بان جمیعن چی دی گنی پہ اتفاق دی او دی ٹول گنی یو دی وقلوبهم شتا او زرون ددوی جدا جدا دی مختلف مختلف دی ذالک دا بی انہم پدی سبب قوم چی دای و قوم دی لا یعقلون چی دی پوہی گنا اقل لری کمثل اللذینا مثال ددوی پشان د مثال دا حق کسانو دی من قبلهم چه مخی ددوی نسوب تی مراد دی اگا کافر د بدر تی مراد دی چه اللہ ال ترونی واللہ دا مسلمانانو دلا سے قتل کل او بازی وی دینا مراد ددی بنو نذیر نمخی او ٹولے او دی یہودیانو بنو قینو قاع ورتوی نو غیده دی نمخ کی پی سزا و عذاب اللہ را لگلیو مسلمانانو شڑلیو کمثل اللذینا مثال ددوی پا مثل دہا کسانو دے من قبلہم چی ددوی نمخ کیو قریبا نزدیدی زاقو چو سکلو غوی و بال امرہم انجام دکار دا غوی و لہم عذاب علیم او ددوی دا پارا بوی عذاب دردناک کمثل الشیطانی مثال د دی یہودیانو د دی کافرو پا مثل شیطان دے از قال کل چوائی لیل انسان اکفر انسان تا چ کفرو کا فلما کفرار کل چ انسان کفرو کی قال شیطان ور توائی انی بری ام من کا زبی زارا و جدائم نتانا وصل اللہ تعالی
دا تویشتے میں پائیں ارادا واللسم آیات تے سورہ حق ان فیہا امیش برکی وذالک جزاء الظالمین او داد سزاد ظالمانو یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا اللہ دا اللہ نہ اویرے گئی والتنظر و پکار دے چو گوری سوچ و فکر کی نفس و نفس ما دہا عمل بارکی قدمت چڑوان دے لگلے دے لغد سبا دفارا ہر یو نفس دے پدے بارکی سوچو کی چد سبا نئی ارز دفار دس لگلے والتنظر او پکار دے چی سوچو کی وَلْتَنْظُرُوا دِغُورِي نَفْسٌ هَرْ يَوْ نَفْس مَا هَغَ مَلْتَا قَدَّمَتْ لِغَدْ چِڑْوَان دِلِ گِلِ دَيْدْ سَبَا دَفَارَا وَتَّقُ اللَّهِ دَ اللَّهَ نَعُوِيَرِ گَئِ او اقبل اقائد و اعمال او زندگی دا قرآن و سنت مطابق کئی اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بے شک اللہ خبردار دے پہا چتا سو عمل کوئی ولا تکونو مکی گئی کلوینا پشان دہا کسانو نسو اللہ چغی اللہ ہیر کڑیو دا اللہ دینی ہیر کڑیو مرگ و قیامت دا اللہ ملاقات ہیر کڑیو فانساہم انفسہم نہیر کڑی واللہ داغوی نازانو نداغوی نفسو نداغوی زان تی نہیر شو زان سا فکر اونکو دنیا دا خواہش و طبیعت موافق تیرہ کا زان تی ہیر شو جہنم تلاڑا اولئک هم الفاسقون دغ خلق هم جوی کامل نافرمان دی لا یستوی ندی برابر اصحاب الحلاق اصحاب الجنتی جنت والا خاوندان دا جنت هم الفائزون هم دوی کامل کامیاب دی اس دا قرآن پاک عظمت ذکر کئی فرمائی لو انزلنا کشری را نازل کھڑے وے منگا هذا القرآن دا قرآن پاک علا جبلن فیو غربانی لرعیتہو نخام خاتا بلی دلوی دی غر لرا خاشعن آجزی کونکے متصدعن او ٹکڑی ٹکڑی بگر زی دلوی من خشیت اللہ دو وجید یرید اللہ نا دایات یو مانا خدا ویدہ غر کمون مکلف گرزو لے او دتا مو عقل او فهم ورکڑے وے او بیامو پیدا قرآن را لے گلے وے نو دا دم رلوی شان والا قرآن دے چی غربم زری زری گرزی دلے وے دی کتاب دا بوج دو جب او دے مقصد دایات مفسرینو دا سے ذکر کرے دے کہ دا اللہ دا حبیب لوی عظمت ذکر کئی چی گورا دادا سی کتاب دے چی غرم ور تچنگی دے نشی خما ور تخفل حبیب مضبوط کرے غربانِ قدارہ نازل شو نو ٹکڑی ٹکڑی بشی و زمان پا حبیب را نازل شے او آغا دا کتاب حلق لبیانی پدی عمل کئی او پدی بان استقامت سر روان دے نو غر ورط نٹنگی خو زمان حبیب ورط ما ٹنگ کڑے او ما ورط مضبوط کڑے لو انزلنا هذا القرآن کچری را نازل کړو موږ دا قرآن پاک علا جبل فیوغر لرأیته خامخاتاب کتلو دی غر لرا خاشعا عاجزی کون کے متصدعا من خشیت اللہ او ٹکڑی ٹکڑی بگرزی دلو دا وجی دی یرد اللہ نام انسان توی دا حضور الوی کتاب دے ستا پا دیزلو کی سمر یرد دی کتاب دا وجی نرالا سمر عوامر و پابندی دیوکا دا سمر نواہیون اجتناب دیوکا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ او دا مثالون دی نضربها للناس بیانو منگ دا دفارد خلقو لعلهم دی دفارا یتفکرون چدئی سوچو فکر کی دی رستو دی آیاتنو دیر عجر و ثواب دی حدیث پاک تراغلی کم مسلمان چی سارو ماخام ناری دا زرانا دری پیری دا سے ہوئی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم دا کلمہ دری پیری ہوئی بیاور پسی بسم اللہ ہوئی او بیا دا دری آیاتون اولولی نو دسار روالے تر ماخام پورے او یا ذرم ملائک ورطد اللہ پا حضور کی دے استغفار دبخنی دبخشش دعا گانے کئی او پا ماخام دا غشانو کر نبی اور تو ما خام نہ تر سارا پوری او یا زر ملائک بخنا غواڑی نہ قرآن دا ویدو د ویل او مقصد ما عمل کلی نہ دغ شان تا سن شپا د شپ موای ما خام او د ورز موای دری تیری وتی مخ کی وے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا و یوزن ور پسی تسمیہ وے بسم اللہ الرحمن الرحیم او یا و دادری واڑو وے بعد علماء لکھی دا اللہ اسم اعظم چپاغی تے سوال کے نو سوال قبلی اگر پدے کی رہے وہ دا سوال قبلی دو دا مقصد نہ رہے چی بس تاو اختو فوری طور پورا شو کل دا انبیاء علیہ السلام انتے خلق سوال کئی اپکی کلو نہ لگی کل او سڑے پہ او مشکل کے گیر دے تکلیف کے گیر دے اللہ تجاڑی فریاد کئی نو کل اللہ کال پس دری کی کل دوکال پس دری کی کل زری دری کی ایوب علیہ السلام اللہ تجڑل او اتلس کالا بیمار موسیٰ علیہ السلام اللہ تجڑل سلویخ کالا پس داغی دعا داغی اثرات فرگن شو هو اللہ دغ اللہ الذی حغزات تے لا الہ الا ہو چنشت دے بالحق دار دبند گئی مگر دغیو اللہ دے بل هیڅ څوک د عبادت او د بندګی رہی لایق قابل او مستحق نشتا کته دی ولا رکو کی او سجده دی وکي عاجزی سره دی ودرېږي غیبانه حاجتونو کې دی رو بلې داغ د نوم نظر منښت او خیرات دی ورکی کده نو څوک دی او الله دی لا اله الا هو نشته دی بل حقدار د بندګی الا هو مگر دغه یو الله دی عالم الغیبی پوہ دے پکٹو سیزنو وشہادہ او پختارو دے انسان نکم سیزن پٹ دی او ککم ور تختار دی پٹولو اللہ عالم دے بلکہ دا پٹ او سرگند او اختارا دا زمونگو ستاسو پہ اعتبار دی اللہ تطول سیزن یو شانتی دا شے وی پٹ دے او دا اختار دے دا دے انسان پہ اعتبار دے اللہ تطول یو شانتی عالم الغیب وشہادہ پوہ دے پپٹو سی زنو و شہادہ و پختارو ہوا الرحمانو دغا اللہ دیر محربان دے الرحیم او رحم کن کے دے ہوا اللہ دغا اللہ اللذی حضات تے لا الہ الا ہوا بل حق دار دبندگی دشت مگر دغیو دے هو الله الذي دغا الله غزات تے لا اله الا هو چنشت دے بل حق دار دبند گئی مگر دغیو اللہ دے الملک بادشاہ دے اول افلام پی داخل کو نمانا وقت دیر بادشاہ دے پورا مالک القدوس اور دیر پاک نے السلام و سلامتی آور کون کے دے المؤمنو امن ور کون کے دے بندگانو تا المحیمنو نگہبان دے ساتن کے دے نہ مخلوق ساتن کئی حفاظت کئی المحیمنو ساتن کے دے حفاظت کون کے دے العزیزو او زور اور دے غالب دے دا الجبار گڑی مانا گانے مفسرینو کڑی یو مانا دا الجبار دیر لوی دے پا مانا دا العزیز الجبارو دیر لوی دے او جبار مانا دا ہم دا دیر زور اور دے جبار دے تم وی اصلاح کون کے دے دا مخلوقاتو دا مخلوقاتو سا حاجتو نوی غفر کئی چالا اولاد ور کئی المتکبر خاوند لوی دے سبحان اللہ پاک دے اللہ عما یشرکون دہا غسنا چدا مشرکان ورسرکم شرکان جوڑائی ہو اللہ دغا اللہ الخالق پیدا کون کے دے ہر سے پیدا کڑی البارئو او برابر ان کے دے ہر سے پیدا کون برابر کڑے او بارئ دا اللہ پا صفتنو کی اسماء حسناو کی او اسم دے بارے اللہ تا قدر اعتبار ہوئے پورا ہر شے دا بل دا عیب نا بری پیدا کرے ہر شے جی پیدا کرے کسا عیب نشتا نو البارے اری او شے دا عیب نا بری کون کے اور بارے دیتا ہوئے ہر شے دا بل نا جدا کرے شکل جدا دے داغی حیعت و کیفیت جدا دے هو اللہ الخالق دغا اللہ پیدا کون کے دے البارے ہو برابر ان کے دے مخلوق لرا المصور او شکل ورک ان کے دے لہ الاسماء الحسنا ددغ اللہ دفار نمون دی خیستا خیستا اسماء حسنا اغا نمون توئی چو قرآن و سنت کی ثابت تھی یسبح لہو پاکی بیانوی دغ اللہ لرا ما حغسو فی السماواتی چی دی پاسمانونو کی والارض یو پزمکا کی وہو العزیز الحکیم او دا اللہ غالب دے الحکیم او حکمتن والدے بسم اللہ